Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bi xewqat tajba ta' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jipprezenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba nqagħom għal-edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, il-programm imtellam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea, illi fih natuħarsa lejn aspetti u informazzjoni li tkun tikkonċerna kemm lill-istituzzjonijiet Ewropej, però bħal ma ħajkun il-każ tal-lum, ser inħarsu wkoll lejn aspetti lokali u anka biex ngħidu involvement fuq livell Ewropew ta' proġetti illi ikunu edin jiġu sostnuti anka b'mod finanzjarju minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea. Mingħajr dubju wieħed ma jistax jesklud il-fatt li t-turizmu huwa xi ħaġa importanti għall-ekonomija Maltija. Però ħafna drabi aħna bħala turizmu inħarsu biss lejn numri ta' turisti li jiġu f'pajjiżna u ftit nagħtu każ lejn id-dimensjoni u l-kwalità tal-prodott. Fil-ħidma tal-mistednin li għandi meħi l-lum, Dr. Nadja Tewma u Dr. George Kassar mill-Istitut għal-Turizmu, l-Vjaġġar u l-Kultura fl-Università ta' Malta, issir ħafna enfasi fuq kemm l-industrija tat-turizmu, però b'mod partikolari anka fil-qafas tiegħu il-prodott innifsu. Prodott li huwa dak li jattira l-turist f'Malta. U bħalissa, Dr. Tewma u Dr. Kassar qegħdin jaħdmu fuq proġett li huwa Ewropew, illi iħares propju lejn aspett partikolari ta' dan il-prodott. Il-prodott turistiku Malti, però anka f'ambitu Ewropew b'mod partikolari f'aspett ta' reġun. L-ewnet grazzi tal-li ġejtu għal dan il-programm u xtaqt forsi l-ewnet it-tun niftit indikazzjoni dwar id-dimensjoni Ewropea ta' dan il-proġett u mbagħad nidħlu fil-fond anka dwar il-proġett innifsu fiex wasal u anka forsi aspetti interessanti li ħarġu issa mill-ħidma u riċerka tagħkom.
Grazzi lilek, Jasmine. Il-proġett qiegħed iffinanzjat mill-programm MP, illi huwa jaqa' taħt dik li jgħidula l-European Neighborhood Policy, illi hija policy li tħaddan l-Unjoni Ewropea fejn iġġib mill-qrib pajjiżi li huma membri tal-Unjoni u pajjiżi li huma biex ngħidu hekk neighbors tar-reġjun tagħna. Fil-fatt tagħna aħna qegħdin inħarsu fir-reġjun tal-Mediterran. Allura fil-proġett tagħna għandna membri mill-Unjoni Ewropea li huma Malta, Ċipru u Spanja. Mbagħad għandna l-ġirien tagħna biex ngħidu hekk mill-Palestina, mill-Ġordan u l-Libanu bħala membri ta' dan il-konsorzju tal-proġett. L-idea hija li fih dan il-programm MP isir sim ta' ħsieb ta' għarfien u ta' anka teknika li tgħaddi minn pajjiż jew minn reġjun għal ieħor. U mhux neċessarjament se tgħaddi mill-Ewropa għal pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fil-proġett tagħna li jismu Healand qegħdin inħarsu lejn best practices biex ngħidu hekk li għaddejjin kemm il-pajjiżi Ewropej, ġifieri aħna li aħna membri tal-reġjun, u anka mill-pajjiżi li mhumiex membri fir-reġjun hemm good practices li qed jgħaddu minn hemm għal għandna. Ġifieri d-dimensjoni Ewropea illi tkompli x-xerret biex ngħidu hekk l-arfien, tkompli x-xerret l-idea li wieħed qed jaħdem flimkien, li wieħed qiegħed jaqsam idejat ma' xurxin hija waħda mill-prinċipji. It-tieni prinċipju hija li qed inħarsu lejn it-turizmu. Kif nafu t-turizmu huwa meqjus bħala pilar importanti ħafna l-ekonomija, mhux biss tal-Mediterran imma tal-Ewropa, fil-fatt l-Ewropa stess tixtieq illi tpoġġi lilha n-nifisha bħala the prime tourism destination, u allura fil-proġett tagħna qegħdin niżviluppaw idejat biex it-turizmu fir-reġjun ikun ħafna iktar sostenibbli.
Dr. Kassar, jekk tħares ftit lejn il-proġett innifsu u l-aspett lokali tiegħu, fuq x'qed jiffoka?
Mela, kif qalet tajjeb Nadja, il-realtà hi li aħna qegħdin niffokaw fuq il-prodott Mediterranju fl-Ewropa, għal raġuni sempliċi li t-tlett imsieħba tal-Unjoni Ewropea, Spanja, Ċipru u Malta, huma t-tlieta pajjiżi Mediterranji. Issa, anka fil-Mediterranju għandu it-tipiċità tiegħu. U f'dan il-proġett l-idea hi li toħroġ il-kwalità mediterranja wkoll anka tat-turiżmu kulturali. Issa, Malta x'qed tagħmel? Malta għandha żewġ imsieħba. Żewġ imsieħba li t-tnejn qegħdin jaraw sit differenti wieħed f'Malta u wieħed f'Għawdex. Anka hawnhekk qed naraw daqsxejn anka firxa usa tal-prodott turistiku. Imma hemm iktar minn hekk. Fil-waqt li l-Università ta' Malta bħala il-partner prinċipali, lead partner kif insejħulu b'mod tekniku, qed tħares lejn l-imdina li fl-istess kienu wasit importanti ħafna u magħruf, issa naraw xejn allura għalfejn għażin nieħ, il-partner l-oħor tagħna, il-Fondazzjoni Temi Żammit, qed jara Għawdex u qed jara x-xara li mhuwiex daqshekk issa tistajli ma stenna ftit, ix-xara mhux qed tajli l-ġgantija, eħe, jekk inti tieħu biss imma sejt wieħed, hemmhekk tieħu iż-żona kollha, l-lokalità kollha, l-affarijiet jinbidlu. U x-xara hemmhekk ma tkunx daqshekk għadha ċentru turistiku daqskemm kieku tajli l-ġgantija. Mela allura qed jieħu sit lokalità li hija f'Għawdex. U li fl-istess ħin qed nippruvaw ukoll naraw l-aspett turistiku tagħha u kif dan jista' jiġi żviluppat aħjar. Issa, għaliex qegħdin ngħidu hekk? Għax ir-realtà ta' Highland hija li tiffoka fuq il-heritage, il-patrimonju għalhekk ismu HE, u land u landscape u l-ambjent aktar naturali, aktar tal-lokalità wiesa, mhux biss il-bini jiġifieri. Allura qegħdin nikkombinaw żewġ aspetti. L-aspett tal-patrimonju mibni, u allura hemmhekk iktar u iktar għandek l-imdina li hija per eċċellenza aspett ta' patrimonju mibni.
Hija għandha ċertu uniċità anke fil-kontest Mediterranju u Ewropew.
U għalhekk proprju ntażlet, issa mbagħad nispjegaw iktar għaliex u kif, u għandek ix-xara. Li għalkemm naturalment għandha wkoll it-tempji li semmejna, l-famużi ġgantija, tempji ta' ġgantija, però wkoll huwa post aktar rurali, aktar miftuħ, aktar kbir f'Għawdex. Però kbir għal Għawdex. Ir-realtà li jekk inti tarah fuq dimensjoni mediterranja u dimensjoni Ewropea, issi pliwa żgħir ħafna. Issa, inti saqsejtni allura l-prodott lokali għax jiffoka b'dan il-mod. Jiffoka b'dan il-mod għax ridna li ħanħdu l-università bħala l-imdina u s-sittana. Ridna li l-imdina naraw, neżaminaw l-aspetti turistiċi li diġà jeżistu, x'hemm tajjeb għaddej, x'hemm mhux daqshekk tajjeb għaddej. X'hemm li fil-verità t-turizmu qiegħed kważi iħassar f'dan is-sit ta' wirt dinji għalkemm għadu mhux skedat fil-UNESCO, però l-hemmhekk miexi, u allura iktar u iktar irridu neħdu ħsieb li nsalvagwardaw dan is-sit biex la darba nisperaw u nittamaw dal-waqt ikun ukoll skedat fil-UNESCO Heritage List, naturalment inkunu diġà bdejna nippreparaw ruħna għal dan il-pass. U allura qegħdin nipprova naraw fl-imdina dak li hemm imma wkoll dak li qatt m'hemmx. U nippruvaw inkabruh. Issa nisperaw.
Ġifieri li ma tmemx.
Eħe. Għax l-imdina naħsbu li hemm kollox.
Ma meta nafu li hemm nafu kollox li hemm jiġifieri.
Aħna ngħidu hemm kollox għat-turisti, tiġix fuq turizm qed nitkellmu. Mela ngħidu hemm kollox mhux da komplut, da pratikament imorru miljun punt tlieta turisti fis-sena hemmhekk jew miljun punt tnej turisti fis-sena. Tinsewx, is-sena li għaddiet kellna 1.7 million turists aħna Malta li minnhom kważi kollha ngħidu 80% minnhom marru missew mal-imdina.
Nafu x'imkien f'tal-aħħar rajt kienu 95% sa tistieħ tgħid
imma r-realtà hi li anke jekk inti tkun daqsxejn ta' konservattiv xorti jaqbgħu għalhekk numri enormi. Mela ma ninsewx għandek territorju żgħir magħluq għax l-imdina hija belt fortifikata mela huwa territorju magħluq, għandek territorju li ma jiflaħx wisq iżjed peace. Peace tal-umanità, letteralment, ta' kull forma tal-umanità, u allura għaliex mela x'hemm nieqes, proprju da. Illi m'hemmx kontrolli biżejjed bil-għaqal biex nimmonitorjaw il-post u fl-istess ħin waqt li ma ntelfux mill-gost tiegħu, bħalma ġralhom li poġew qed ntelfu l-gost lit-turist għax ikollna nagħluh. Għax tant huwa post li llum sar diffiċli li inti tidħol fih mera ma tħassru. Tant huwa delikat, illi fil-verità qed ikollhom jagħluh biex jerġgħu jirristrutturaw l-istrutturi kollha għall-viżitaturi. Meta jgħidu strutturi ma tfixxix kum detajiet ta', qed nitkellmu fuq aktar affarijiet bażiċi ta' konservazzjoni. L-imdina mhix jillem. Kma noqgħodux attenti, mhix jillem hekk. Mela l-imdina rridu niftħuha mingħajr ma nżidula n-nies li qegħdin jinnużaw il-kelma jikkalpestaw għal fis-sens għax jibġu fuqha. U dak huwa parti mill-proġett li qegħdin nagħmlu.
Ovvjament, meta wieħed iħares lejn il-partners li hemm involuti b'mod uffiċjali, ġifieri qegħdin nitkellmu hekk fuq aspett ta' riċerka, aspett ta' akkademja li qed iħares lejn il-prodott u aspett ta' kultura. Il-settur privat, jekk trid insejħulu hekk, l-industrija, hemm tip ta' dan l-arfin jew dan il-proġett huwa intenzjonat ukoll, Dr. Mabbix, iħares lejn li jinżdid dat-tip ta' arfin dwar il-ġojjel u l-ħtieġ allura tal-preservazzjoni tiegħu biex ingawdu ħafna. U jkompli kontribwixxi bħala parti, inti semmejt il-kelma landscape, jina meta tkun imsifer barra minn Malta u tara riklam fuq Malta, ha, darb tgħid minn tlieta, qejt li ritratt tal-imdina ha jidher li huwa diġà huwa fejn nifsu simbolu tal-prodott Malti. Però dan il-proġett qiegħed ikoll iħares lejn din ir-rabta bejn min jopera fis-settur u s-settur li t-rappresentaw intom?
Fil-fatt, il-proġett, pala parti mill-proġett, edin ukoll nittestjaw il-sostenibilità tal-neħarsu lejn l-indicators ta' sostenibilità. Indicators x'huma, ġifieri qegħdin naraw biex aħna jkollna management ta' turizmu sostenibli ġol-post. X'huma dawk l-indicators, x'huma dawk l-affarijiet, l-aspetti li rridu nħarsu lejhom. U allura dan qed isir ukoll flimkien biex ngħidu hekk ma x-xogħol li qed isir fuq il-fuq minn mit destinazzjoni ġol Ewropa fejn qegħdin nittestjaw għodda li ġiet żviluppata ġo wieħed mid-dipartimenti tal-Kummissjoni fejn llum hija Digi Growth taħt it-Tourism Policy Unit illi bih qegħdin inkunu nafu qies ta' kemm aħna għandna turizmu sostenibli. U dan bil-fors ri tisir mal-key stakeholders tal-industrija, ġifir qegħdin naraw l-industrija tal-restorants, qed naraw il-hotels jew n-nies li għandhom akkomodazzjoni, il-nies li qed jipprovdu l-attrazzjoni għat-turist, u qegħdin naraw allura fuq medda sħiħa tal-belt tal-imdina plus id-disa' pilot sites oħra li hemm fil-proġett sewwa, kemm hemm turizmu sostenibbli f'dawn l-areas. Ġifieri, pereżempju, qed inkejlu kemm huma n-nies involuti fi pjanifikazzjoni ta' turizmu, kemm huma l-entitajiet kemm qegħdin jaqalgħu kif kummerċ qed jiġġenera t-turizmu, kemm qed jutilizzaw pereżempju affarijiet li huma kreati jew sourced minn sorsi lokali, mela kien qed nitkellem fuq souvenirs, fuq ikel, x'perċentwal minnu dan qed jiġi minn sors lokali għaliex qed nitkellmu fuq sostenibilità, kemm qed iħaddem nies mill-lokalità t-turizmu. Kemm qed iħaddem
qed ngħidu ġol
l-Imdina,
iva. Nies mill-Imdina jew fl-immedjat.
Fl-immedjat, so ġifet ngħidu mill-Imdina mir-Rabat.
Il-pajjiż huwa li hu tagħna. Anke l-pajjiż Malta, ġieġi kultant.
Imma
wieħed.
Ma fil-fatt hemm perċentwal għoli ta' nies li huma mill-erja. Kemm qed kemm għandek distribuzzjoni ekwa bejn nisa u rġiel li qegħdin jaqalgħu x'jiklu mit-turizmu. Ġifieri min qed jaqla x'ikol mit-turizmu, kemm qed jitħallas equally. Right? Bejn fit-turizmu. Jekk qegħdin inħarsu lejn ukoll l-aspett ta' pollution inkwinar, right? Mela, dana kemm jagħmlu kemm jisseparaw l-iskart tagħhom, kemm joħolqu jew jikkrejaw pollution permezz tal-ħoss jew tad-dawl. Jiġifieri dawn huma elementi illi meta aħna qegħdin nħarsu lejn is-sostenibilità. U allura l-immaniġjar tajjeb ta' siti bħall-imdina jew bħal siti ta' disa' pilot sites oħra li għandna madwar il-Mediterran, kemm qed jiġu kemm qed ikun hemm arfien biżejjed ta' kif inti għandek timmaniġja s-sit b'mod sostenibbli.
Jo interessanti qed issemmi hekk il-mod holistiku, il-kwalità tal-prodott li ifakkarni f'diskussjoni li kellna ftit tal-ġimgħa ilu anke waqt programm ieħor ta' dan it-tip dwar riċerka li kienet iffinanzjata mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-impatt pereżempju tat-traffiku f'pajjiżna aħna traffiku xikultant nlimitaw biss għalħin li nżommu fil-karozza, pero kwalità tal-ħajja, il-mod tangibbli ta' impatt ekonomiku, impatt tangibbli fuq l-spiża tas-saħħa, eċetera, eċetera. U hekk mela qegħdin naraw din id-dimensjoni fuq dan il-pilot location bħalmija l-imdina u x-xara f'Għawdex u nazzar dan saqsi tista' tiġi estrapolata fuq livell nazzjonali.
Iva, fil-fatt. Fil-fatt fiż-żmien li konna qegħdin nagħmlu dan it-test biex ngħidu hekk fuq l-imdina u x-xara kienet inġabar dejta wkoll fuq livell nazzjonali. Fil-fatt l-istitut tagħna qiegħed ukoll jipparteċipa biex ngħidu hekk f'din il-ġbir tad-dejta. U allura qegħdin naraw fuq livell nazzjonali ukoll dawn l-indikaturi ta' sostenibilità. Jiġri minnhom biex ngħidu hekk permezz tal-proġett dawn huma żewġ affarijiet li huma separati, però aħna qadnihom ukoll fl-istess proġett, jiġri għaliex l-għan ta' wieħed kien jolqot ukoll l-għanijiet tal-ieħor u allura ħassejna li kien ikun tajjeb nagħmluhom flimkien.
Jekk forsi tista' tindika il- differenza, l-varjetà tal-pajjiżi jew tal-lokalitajiet varji, tal-proġetti varji, siti varji li qegħdin jiġu analizzati. F'dan il-mument bħalissa tal-istadju tar-riċerka, jekk ħarġu xi tip ta' indikazzjonijiet illi hemm affarijiet komuni illi hemm jiena qed nimmaġina anke il-varjetà tal-prodott innifsu ivarja minn pajjiż għal ieħor, minn post għal ieħor u li wieħed jassumi f'korreġini jekk se jiżbaljat li ħadd snapshot ta' lokazzjonijiet varji li joffri l-prodott turistiku mediterranju biex imbagħad jista' jiġi estrapolat għal kulħadd skont l-offerta li jagħmel.
Fil-fatt, Jasmine, xi ħaġa li qed tgħid Nadja l-ewwel u inti l-ewwel saqsejt nomentat li imma ra x'joqgħod għall-imdina. Proprju Nadja elenkatlek dak li joqgħod għall-imdina. Huma affarijiet li ma nafuhomx jew ma nafuhomx biżejjed u li mingħajrhom ma nistgħux biex ngħidu hekk nirrinforzaw il-prodott turistiku imma b'mod sostenibbli. Issa, bħalma qed nippruvaw nagħmlu aħna fuq il-lokalità tagħna li għall-imdina, il-pajjiżi l-oħra li inti saqsejtni fuqhom issa qed jagħmlu l-istess ħaġa ma naturalment bil-modi tagħhom skont iċ-ċirkostanzi differenti. Pereżempju, il-Palestinjani biex niduru dawra mal-pajjiżi, Palestinjani dawn ma kellhom xejn, litteralment. B'dan il-proġett qabdu biċ-ċart fejn kellhom fiha komunitajiet żgħar ta' nies li kienu biss fl-irħula tagħhom. U daw qegħdin jgħinuhom biex jiżviluppaw prodott turistiku li huwa etniku ħafna li huwa tal-lokalità, imma l-istess komunità qed tinduna illi jekk daw jingħaqdu flimkien u jagħmlu ċerti affarijiet, jistgħu jagħmlu wkoll litteralment prodott turistiku ta' attrazzjoni jekk xejn għal nies tal-Palestina stess li jibdew jiġu jarawh. Però mbagħad il-qudiem naturalment hoping dejjem li anke nies barranin imorru wkoll jarawh. Jekk aħna mmorru pereżempju il-Ġordan, naraw li l-Ġordan daw iddeċidew li jaqbdu żewġ tibliet importanti u jittestjaw għaliex waħda li tidher li m'għandha xejn u li hija attrazzjoni turistika u l-oħra li għandha ħafna u donnu ħadd ma jmur fiha. U għalin jippruvaw jaraw għaliex it-tajjeb ta' waħda f'dal-każ kemm imorru turisti jista' jitreġġa trasferit fuq l-oħra u għaliex il-fenomenu ta' popolarità ta' dik il-belt li fil-verità tant għandha affarijiet li s'sta toffri mhuwiex għoli daqs belt oħra li mhux qed ngħid m'għandha xejn imma li għandha inqas affarijiet toffri. Ċipru pereżempju iddeċidew li jaqdu komunitajiet f'żona wiesa li diġà jaħdmu flimkien, però in-networking jagħmlu iktar b'saħħtu u jiffokaw fuq iż-żona ambjentali. U dawn in-nies bil-artiġjanat tagħhom, bil-networking ta' irħula differenti imma brotta komuni bejniethom, joħolqu prodott ġdid turistiku fiż-żona tagħhom li s'issa ma jeżistix.
Tipu ta' cluster.
Tip ta' clusters. Jekk inti tmur pereżempju ġo Spanja, daw iddeċidew li bħalna, fis-sens jaqbdu belt pereżempju ta' ċertu statura li hija fortifikat. Iktar minn il-belt hija fortifikat għandha fortifikazzjoni importanti fiha, li hija belt li tmullura żmien anke l-Berberi, Spanja l-bnu ħadd isfel Valencia biex niftehmu kellhom storja qawwija ta' preżenza musulmana permezz tal-Berberi. edin jipprovaw jizviluppaw dil-erja li jamal mal-kosta, edin jipprovaw jizviluppawa għal-turizmu aktar biex najdu għak kulturali. Mela, kull post qed jipprova jagħmel ix-xi ħaġa tiegħu. L-uħut minnu mu għaffariet tant ġodda, per eżempju l-Libano, għax ma semmejtu lekx, l-Libano għandek anka il-natura tal-bahar.
Per eżempju, għandek
biosfer. Għandek, fil-fat ma semmejtekx kollox, għax vjen miktar minn hekk, ma qed nipprova antik snippet jien ta' eżempji varji ta' siti differenti u ta' kif kull pajjiż u kull partner qed jipprova jara dak is-sit li jkun għażel u kif ħaj jiżviluppah. Mela għandek il-baħar u għandek anka. Aħna semmejna l-landscape, però mbagħad anka għandek is-seascape f'każ minnhom, fejn allura qed jiġi kombinat mal-landscape u jaraw kif il-kosta u l-baħar ta' madwara kif tista' prattikament tiġi żviluppata f'sens turistiku u prodott sostenibbli. Il-kelma kontinwa li qegħdin naraw hija l-kelma li anke l-Ewropa llum qed tuża l-ħin kollu, sostenibilità. Hija kelma li kontinwament qed nużawha għax aħna insi ħafna, ewer ħafna, aħna konxi ħafna, illi jekk is-sostenibilità ma tkunx ma kull ħaġa li nagħmlu, Nadja semmit prodotti ta' metodoloġija, ġifieri measuring tools. Kull darba però f'kull wieħed minnhom jekk tħares lehom, tinduna lis-sostenibilità b'xi mod it figures, qiegħda hemm. Għax illum kma tagħmilhiex, mhux talli kull ma tagħmel jisfi l-eksuf kif ngħidu bil-Malti, imma realment tkun qiegħed tmur kontra it-trend. Ewropea, jinnajt globali kważi, ta' ma' għetni kof l-Europa unek, objettiv Ewropew li huwa underlying kull ħaġa li ssir fl-Europa l-lum.
Fil-fatt, jinnislet punta u jekan kas għal-beneficju ta' semmija ta' għana, forsi jisimawħ il-program mux mil-bidu, semmejna kas li fej forsi għax ma ta' jinnix kas il-sostenibilita u l-importanza tiegħu, kellna namlu operazzjoni ta' salvataġġ, qed nitkellem għall-ipoġew.
Ekku.
U llum tmur fejn tmur f'ħafna siti storiċi xi kultant taqbdek dieqa għall-upkeep jew in-nuqqas ta' żamma ta' dan il-prodott illi fl-aħħar mill-aħħar. Veru għandna x-xemx insomma dal-aħħar ix-xemx issa abbandunatna, però alla voglia għandna x-xemx u l-baħar huwa parti sostanzjali mill-prodott turistiku tagħna, però ninsew dan il-varu ta' dan il-prodott li għanna, illi miegħu hemm akkumpanjat li semmejtu numru ta' pajjiżi illi b'xi mod jew ieħor minn susin minn xi theddida jew oħra u nuqqas ta' stabilità ta' paċi fil-pajjiż. Illi magħha aħna għandna at least din l-element ta' sostenibilità fit-tul ta' paċi, ta' żmien fit-tul ta' paċi, u li allura jagħmel il-prodott lokali aktar attraenti. Niftakar Mawra li kont għamilt privatament fil-Gżejjer Griegi, jekk nistgħu żbar Santorini, biċċa ħajt, hemm forsi tot 16 il-ġebla, meħuda minn xi sur antik, u ż-żamma ta' dan il-ħajt kienet inkredibbli. Tieħu gost li llum pajjiżna komparat ma' kif kien 10 snin ilu, jew 15-il sena ilu, jew 20 sena ilu. Il-ġawra tal-swar li dawru l-bliet fortifikati tagħna qegħdin ngħidu ħsiebhom. Xi ħaġa li xtaqt insaqsiet noqorbu lejn it-tmiem fadil na ftit minuti hija dik. Bħal kull riċerkatur, bħal kull bniedem li jħobb dan is-suġġett, intkom għandkom xewqa għaliex għażilt dan il-proġett u x'tit tagħmel illi ovvjament dan il-proġett kif qed ngħidu finanzjat mill-Unjoni Ewropea vis-à-vis sostenibilità iwassal għaliha. Biex nikkonkludu, żewġ minuti kull wieħed, Dr. Thelma, ladies first, x'inhija il-viżjoni l-ħolma tiegħek.
Il-proġett biex ngħidu hekk, l-ewwel nett bdejnieh bħala idea li jibni fuq dak li aħna bħala kemm individwalment nista' nitkellem għalija manka wkoll bħala istitut dejjem ħarisna lejh li t-turizmu f'pajjiżna mhuwiex xi ħaġa biss li minna naqalgħu x'niklu, imma hija xi ħaġa li rridu nożżu u rridu nippjanifikaw b'mod għaqli. Fis-sens illi anka sforz għax huwa daqstant importanti ikun iktar neċessarju li aħna nibbiżgħu għalih b'mod illi dan se jservi l-ġenerazzjonijiet futuri tagħna. U allura x'qed nippruvaw notjenu minn dan il-proġett. Primarjament illi fil-proġett aħna diġà qegħdin nikkrejaw ideat ġodda ta' kif it-turizmu prodott turistiku tagħna jista' jkompli jissawwar jizbiħ u jattira l-ura iktar nis lejn pajizna. Permezzija u koll, edin ninkomplu inkabru il-ġawra li aħna nistgħu nofru għaliex forse ma tantx kellna ħin x'nitkellmu fuq x'se nipproduċu minn dan il-proġett, minn proġett tagħna se jagħti lat ġdid lill-imdina u lat ġdid lix-xara li ħadd ieħor għadu qatt mara, fis-sens li aħna permezz tat-teknoloġija se nagħtu insights ta' kif dan il-post dawn iż-żewġ lokalitajiet kienu fera ta' żmien ieħor. Illi allura kemm sa tgħin il-poplu Malti biex ikompli apprezza l-identità tiegħu u l-istorja tiegħu. U tagħti wkoll il-viżitatur dik l-esperjenza li George kien qed isemmi qabel dik l-edit quality, l-kwalità aġġunt, il-valur aġġunt lill-prodott tagħna.
Xi ħaġa li forsi nista' nkopplu fuqha b'dik li qalet Nadja li semmi t-turizmu. Jinsa semmi l-parti l-oħra ta' dar il-proġett hija l-kultura. Ir-realtà kienet li aħna hawnhekk kellna ħolma, verament kellna ħolma, kif dejnih mill-ewwel bdejna niġru bil-ħsieb tagħna u għadna turizmu kulturali li tfisser li l-kultura trid issostniha permezz tat-turizmu. Eħe, però anka t-turizmu tatjaħ prodott b'saħħtu permezz tal-kultura tiegħek. Mela r-realtà hi li l-kultura li aħna qegħdin nipprovaw nippromuovu, f'dal-każ huwa anka l-ambjent kulturali, għax l-imdina hija ambjent kulturali mibni u x-xara hija ambjent kulturali aktar mifrux, però xorta hemm l-ambjent kulturali fiha fis-sens il-bniedem kif jintervjeni fuq l-art, dik hija l-ambjent kulturali, letteralment. Rideja kien hi li da ma jaqbax hemm ma jkunx proġett ta' darba, ma jkun proġett li minnu nagħtu direzzjoni li jew lilna stess għal proġetti oħra, jew ukoll lil nies oħrajn li meta jkun qed jaraw x'qed jiġri, jgħidu eħe, din hija xi ħaġa tajba u importanti li nkopluha. Tal-aħħar importanti daqsa hi lill-kultura tagħna trid kull għajnuna. Inti qatt kemm nieħu pjaċir llum nara s-swar li huma mnatfa' ekku, imma biex tagħmilha dik trid ikollok nies b'viżjoni. U nies b'intenzjoni. Il-viżjoni mhux biżejjed, trid kollok ukoll l-intenzjoni. Jiġifieri rrid nagħmel xi ħaġa, mhux biex noħloma, imma rrid nibdiha. Dan il-proġett beda xi ħaġa. Beda xi ħaġa fuq l-imdina li s'issa kienet imwarba, konna biss nisfruttawha. Aħna rridu wkoll nonorawha u nirrispettawha. B'dan il-proġett dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu. U nisperaw li qed nagħtu sinjal lin-nies hemm barra biex anka ferjas oħra f'żoni oħra. Mhux biss nisfruttawhom imma nonorawhom u nirrispettawhom.
Dr. Tewma, Dr. Kassar, nirringrazzjakom, nirringrazzja l-semmija u koll l-attenzjoni tagħhom nagħmel appuntament għal bħallum t-twintijem. Sa dan it-tant, inħeġġeż minn salib semmilkom. Nawguralkom kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jeż minn Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.